Upozornenie. Filmterapia obsahuje brutálne spoilery. Veľa spoilerov.
Pre maximálny zážitok z epizódy odporúčame pozrieť si film dopredu, aby ste sa mohli astrálne zapojiť do našej debaty.
Vitajte vo Filmterapii.
Ja som Aďa.
Ja som Marek.
A máme problém.
Nikto sa s nami nechce rozprávať o filmoch. V tejto epizóde budeme rozoberať film I Care A Lot, alebo ako znie jeho lokálny názov Ako v bavlnke. A ďalej budeme riešiť témy ako americký súdny systém, kapitalizmus, inklúzia vo filmoch alebo zlodusy vo filmoch. Ja by som najskôr teda prečítal obsah tohto filmu, keďže ako sme sa zhodli, obaja nemáme radi Netflixové synopsy.
Lebo oni sa ich vždycky snažia napísať tak bombasticky.
Áno, ale nedávajú zmysel
niekedy. A niekedy proste úplne nevystihujú to, čo sa v tom filme deje.
Tak. Niekedy mám pocit, že neviem po anglicky, keď si ich čítam. Ale nevadí. I Care A Lot si berie na mužku Marlu, ktorá by sa dala opísať ako bezcitná mrcha s pokutnými praktikami a nulovým svedomím. Pracuje ako zákonná zástupkyňa, stará sa o klientov domovou dôchodcov, ktorých jej pridelil súd. Teda, má to v pracovnej náplni a v názve filmu. V skutočnosti podvádza svojich klientov do domovov, kde sú odrezaní od sveta, ich dostáva nátlakom a keď starenka alebo starče, ktorého si vezme do parády, raz prekročia prah nového priestoru, v ktorom budú bývať, už nikdy si nedostanú na slobodu. Za tento obsah ďakujem Janovi Janočkovi z portálu Cinemavi. Opäť som tomu nerozumel, takže naozaj odporúčam pozrieť si film. Film bol premiérovo uvedený dokonca na festivale v Toronte. Uh-huh. A hneď po jeho uvedení, tak by som povedala, že všetci pochopili, že toto netreba, aby išlo do kín. Takže sa rovno potom vrhli Netflix a Amazon Prime. Vznikla taká zvláštna situácia, že Netflix to kúpil pre svoje teritória niektoré a Amazon Prime pre svoje teritória niektoré. A vyšlo to v naraz jeden deň na obidvoch streamovacích platformách.
Mne to príde tento film ako taký typický Netflixkovský, že pozriem si to v sobotu a nedelu si nepamätám, o čo
tak, ale nepredbiehajme.
Nepredbiehajme.
V každom prípade film bol najpozeranejším filmom toho víkendu, keď vyšiel, mm-hmm. a druhým najpozeranejším na Amazon Prime. Čo sa týka podobných filmov alebo niečoho, kam by som to zaradil, Vox Wall Street, Parazit a American Hustle, ako tri podobné filmy.
Ja zbožňujem akože presne takéto filmy, čo sa venujú, že con artists, lebo ja milujem, keď tam sledujem ten plán. To je to, čo ma tam najviac baví v tých filmoch. Čiže všetky tieto, že Dannyho 11, Debbie's 8, Catch Me If You Can, alebo The Sting, čo je zo 78. tuším. Taká klasika, kde hrá Paul Newman a Robert Redford. Ja zbožňujem tieto filmy, takže ja keď som videla, že toto má byť akože tiež o nejakej podvodničke, tak som bola, že jas, že proste bude to žena a bude to super. Nakoniec to podľa mňa vôbec nevie o tom podvode viac ako o boji s ruskou mafiou, ale v pohode.
Aďa, prosím ťa, môžeš vysvetliť význam slova con artist?
Preklad jednoduchý slovenský je, že podvodník, hej, aha. Ale con artist je ako keby takéto umenie v podvádzaní, hej. Čo som čítala jednu povietku od Edgara Allana Poe, teraz som si úplne random spomenula a tam je strašne pekný taký jeden citát, že podvodníci podvádzajú vždycky len pre peniaze, nikdy nie pre nič viacej. A dokonca som teraz videla jedno veľmi dobré anime, ktoré je na Netflixe, volá sa to, že The Greatest Pretender a to je celé o týchto podvodníkoch a je to tam taký trope, že iba tých zlých ľudí akože na nich robia títo cons alebo tieto podvody. Čiže toto anime odporúčam, keď má niekto rád tento žáner.
Mne sa veľmi páči, že som sa práve dozvedel o nejakej úplne celej plejade informácií ohľadom con artist a podfukárskych filmoch. A podvodníckych filmoch.
Ja to zbožňujem. Ja proste, keď vidím, že keď ten scenarista tak úžasne vie pripraviť ten plán, to ako to prebieha, keď ja sa cítim obalamutená a som, že wow, že to sú inteligentní ľudia v týchto filmoch, tak sa z toho úplne teším, kam akože rada sa cítim hlúpo, keď pozriem filmy.
A v tomto prípade to ale nenastalo.
Nope.
Myslím si, že nie, lebo vlastne tomu jej podvodu bolo venované
Prvá polhodinka.
To bolo ešte aj tak veľmi slabé. Možno až teraz som bol ukratený o nejaký zážitok z filmu, keďže ja som hľadal logické chyby.
Ja som zase celý čas v tom filme robila, že som čakala, že kedy začnem mať rada nejakú z tých postav.
Áno.
A furt som rozmýšľala, že kedy to príde, že kedy When will I start to care?
Blakeson sa volá. Jay Blakeson. A ten má na konte, tuším, nejaké 2-3 filmy. A medzi nimi aj film Piatá vlna. Piatá vlna.
Nejaký kampaník. Piatá vlna.
Nie, Piatá vlna, kde si zahral Tobey Maguire aj Chloe Grace Moretz. Čiže má, toto je nejaký jeho tretí film, vlastný. Pomedzi to sa akože venoval aj scenárom, alebo robil seriály. A čo je dobre na tomto filme, aj Cara Lod je, ja si myslím, že je tu veľmi dobre obsadený.
Uh-huh.
Je tu, je tu fenomenálna Rosamunde Pike, je tu Peter Dinklage, ktorého môžeme poznať z Game of Thrones. A jej kompanieros, jej poskok, Eiza González. Čo sa týka akože herectva v tomto filme, mohli by sme tu dať hviezdičky.
No. Akože určite, však tuším, že Rosamund Pike je aj na
Zlaté Globy
bola nominovaná.
Uh-huh.
Ale zase podľa mňa úprimne nepriniesla nič také nové v porovnaní s Gone Girl, že
áno,
stále
to čítal,
taký rovnaký, úplne, že veľmi podobné postavy si tu.
Uh-huh.
A nedala tejto žiaden nový rozmer, aspoň pre mňa. Akože tá Gone Girl, nepamätám si teraz, jak sa volala jej postava, ale to bolo niečo nové, to bolo niečo absolútne šokujúce, hej. A teraz toto bolo také, že mech, že už som to videla spracované niekde, uh-huh, a oveľa lepšie.
Uh-huh. Ale dobre, ale hrala ako o dušu. To
hej, hrala,
povedať,
hrala.
Že hrala ako o dušu. Čiže ja si myslím, že herecky bol tento film zvládnutý. Že? Mm. Ak ten režisér teda niečo do toho priniesol, tak to bolo podľa mňa dobré obsadenie a aj fajne ich viedol, pretože fakt ja som mal radosť sa na nich pozerať, mal som strašnú radosť sa pozerať na túto Rosamunde.
Ježiš, ja som furt obdivovala ten Bob. Úplne,
a ten Bob je geniálny.
Úplne, že...
Koľko možných štýlov som dokázala
a celý jej charakter development prechádzal cez vlasy.
Áno.
Až keď na konci tam mala tie také nagelované tak dozadu, aby vyzerala ešte viacej ako taká rich businesswoman.
Aha, aha.
Úspešná. Tak toto bolo také zabavné, jak sa vyhrali s tými vláskami.
Áno. A pritom obyčajný Bob, ja by som si myslel, že z toho sa už nič viac nedá urobiť. Ale veľmi dobré. Ale hej, prispieva to vlastne k jej charakteru.
Čítala som vlastne s tým režisérom, že on sa snažil vytvoriť takú podobnú ikonickú postavu, ako bola Jackie Brown od Tarantina. Aha. Čiže on vyslovene sa jej snažil dávať teda kostýmy tejto Rosamund Pike, aj tie vlasy, a chcela, aby bola zapamätateľná, aby to bol proste charakter ikonický.
Áno, lebo keby bola obyčajná žena, joj, zlé slovo. Ale... Keby ju nezvýraznil takýmito doplnkami, tak vlastne presne tak nebola by zapamätateľná ako charakter. Dobre, poďme priamo k postavám. Koncert toxických postav.
Ale ja nechápem, mne to proste prišlo zase, že to boli zle napísané postavy, ktoré mi boli uprdele, o ktoré som sa nezaujímala ako divák. Ja osobne neznášam, keď pozerám film a postavy sú mi ukradnuté od začiatku až do konca. Jeden moment, kedy som sa vždyla s postavou, bolo, keď som videla tú babičku a vzala si telefón, tá Rosamund Pike, a iba jej dávala svoje heslo a naťukala tam, čo... Jedna. A ja som bola, že ňu, stará babička si tam dala takéto hesla. Úplne som v tom momente videla svoju babku.
A potom mi zobrala telefón.
A potom mi zobrala ten telefón. Nebolo to tam úplne povedané, že tá babka, že či ona mala nejaký podiel akože v tých kšeftoch toho jej syna.
Alebo bola proste iba mama.
Alebo bola iba mama, hej. Ale prišlo mi to blbosť v každom prípade to, ako sa dala akože docielne odviesť do tej... Ako sa dala odviesť do... No pomôž mi, neviem rozprávať.
Do toho starobínca.
Áno.
Dobre, ja si myslím, že dôvod na to máme, pretože ona nemohla moc vystupovať proti úradom, pretože jej celá identita bola vlastne sfalšovaná. Preto ona musela veľmi jemne postupovať, ako musela chrániť tú svoju identitu, ktorá bola sfalšovaná, plus musela chrániť svojho syna, ktorý bol súčasťou ruskej mafie. Áno, na toto máme odpoveď takú, že áno, presne aj mne to prišlo, že prečo tak jednoducho na to zvolila. No preto, pretože ona mala na rováši možno trochu aj viacej v pozadí, preto musela ako keby pred tým štátom hrať tú hru.
Mm-hmm.
To bola podľa mňa vysvetlenie. Dobre, naozaj postavy boli zlé, boli toxické, v zmysle, že mali zlé charaktery. Ty si nemôže...
To by mi nevadilo, že majú zlé postavy. Hey, ja rada fandím zlým postavám, ale tieto, že ja som ju ani nefandila, boli mi ukradnuté.
Chápem, lebo sme, možno preto, lebo sme nepoznali ich backstory a my sme tam žiadnu backstory v tomto príbehu nedostali. Veľa ľudí a kritikov sa sťažovalo, že sa im to nepáčilo, pretože boli amorálne a že proste bola amorálna. Aj samotná tá hlavná postava.
Ale nech sú, ja by som jej rada fandila. Ja, čo som sa naučila z môjho customer service, že som začala neznášať starých ľudí, čiže ja som bola ready jej fandiť, hej. Ale k tej backstory, napríklad to, jak tam často akože vapovala, tak to som si čítala, že tá ona mala celú backstory napísanú, ale nikdy sa to nedostalo do toho filmu. A to malo byť o tom, že ona predtým, než začala tento biznis, tak ona mala biznis s týmito vejpovacími onými cigaretami. A...
Ja mám práve mentálny infarkt.
A vlastne, že potom naproti jej obchodíku si otvoril proste nejaký veľký biznis store, proste obchod s týmito vejpovacími cigaretami, neviem, jak to volá, neviem.
No.
A jednoducho bola vyšachovaná z biznisu a vtedy si povedala, že prestane hrať fair play a že... Keď ona bola odrbaná, tak ona bude odrbávať viac ľudí. Mne to príde stále také, že oh, I don't care, je mi ukradnutý.
Mne sa páči tá originalita toho, hey, že ano, vejpovanie.
Ja to bola blbosť, bola vyšachovaná z vape biznisu, hej.
To je pekné.
Ale veď toto mi tam prišlo, že celý čas som si v tom filme hovorila, že kedy dojde tá backstory, že kedy budem, ano. Že... A nikdy to neprišlo a strašne mi to tak
dalo. A ja som si hovorila, že prečo furt fajči, že šíbe jej, že proste...
Ale nie, akože vo filmoch sa furt fajči non-stop. Ja to je stratégia, či... Určite sú nejaké konšpiračné Hollywood teórie o tom, že
to robí gangstra.
Ja strašne sa mi páčilo, že vyzerala ako taká dračica, čo práve vydychuje dým.
Aj s tým veľakrát sa zahrali, keď vás ona vyfúkla ten dým nozdrami. Hej, ja som si veľakrát povedal, že fú, prečo to tam tlačí? A potom som si povedal, že vlastne áno, robí to jej charakter, že proste ona fajčí, je to zlozvyk, ktorý proste z nej robí tú gangsterku, že proste to je také prepojenie na staré filmy, kedy vlastne tí Godfatherovia stále boli v tom
cigaretovom opare, vieš? Lebo teraz sa to stále, tento film aj porovnáva, že to je taký neo-noir.
Áno, áno. Čiže malo to svoj...
Malo. Malo bola tam aj taká femme fatale aj v podobe tej jej neskutočne peknej partnerky.
Ona bola krásna. Normálne zás mám zimom riavky na to, jak si spomeniem, aká bola krásna.
Strašne bola pekná.
Musíš to oceniť. Ona sa menila počas toho filmu tiež s tými vlasmi.
Hej, jej som si nevšimala, lebo Bob Rosamundy Pike úplne začienil hociaký iný účes, ktorý bol v tom filme.
Vieš, aj pri Jokerovi vieš, prečo je zlý.
Mm.
Alebo prečo je taký, taký, aký je.
Mm.
Väčšina gangstrov a zlých zloduchov má svoju backstory.
No, veď toto.
A toto mi chýbalo na tom. Preto tam boli len zlí a horší.
Áno, ona, ale nebola dobre napísaný villain. Proste, že...
Hej, hej.
Že, áno, že ten režisér si išiel po takých čekoch, že čo by mal splňať, ako že hej, že má mať ikonický look, check. Hej, má byť proste badass, check.
Áno.
Hej, a potom backstory... tu vystrihnem.
Hej, zabudol na to trochu. Ale film bol samo sebe dosť dlhý. Čo hovoríš na postavu teda jej kompaniero, jej priateľky? Hovoríš na jej postavu?
Aj ona
je slabá.
Ale ona tam mala, zase tiež tam mala backstory, ktorá bola určite vystrihnutá, lebo načo tam v jednej celú dialogovú moment tam venovali tomu, že ona sa bavila so svojou asi bývalou kolegyňou z polície o tom, že ju volali kedysi Franky a teraz sa volá Fran. Nie bývalou
kolegyňou.
A čo to, alebo to bola jej bývalá Milenka?
Jej bývalá Milenka.
Aha. No tak, ja som rozmýšľala, že či to bola akože Milenka a zároveň bývalá kolegyňa, čo by bolo akože celkom cool, ale proste zase mi to prišlo ako vystrihnutá backstory nejakej postavy, že
mohla
predtým
byť.
Bola Franky a teraz je Fran.
Mohla byť presne policajtkou a preto mala také dobré kontakty, ale toto bola aj jej milenka, to sme pochopili.
Mňa tam stále ma to tak zarážalo, bolo to, že tá postava Rosamund Pike mala neskutočne sociopatické proste názory na svet a sociopat lomeno až také psychopatické a ľudia na tomto spektre nie sú až tak schopní proste cítiť lásku. Čiže preto mi tam prišlo podivné, že ona ľúbila vlastne tú svoju partnerku, lebo som čakala, že podrazí aj ju, alebo že ukážu, ale
Ona ju ale presvedčila na to, aby s ňou zostala.
Hej, ale oni mali akože super vzťah, ľúbili sa a z toho som jednak bola rada, ale zároveň som bola taká, že možno by som sa dozvedela rada backstory zase o ich vzťahu, ano, alebo ano. Takéto niečo.
Ja som trošku tomu vzťahu až tak neverila.
Vieš čo, ja som si povedala, že je to úplne super, že tam dali proste lesbický vzťah, že...
To
že,
je absolútne
že úplne, že ja to ani to nejako neriešili, proste bolo to úplne, že mega. A páči sa mi to, že proste, že dali to tam a bolo to rovnako zle napísané, ako keby to bol nejaký heterosexuálny vzťah. A až na to, že tento bol lesbický, takže aspoň to malo nejakú reprezentáciu, čiže aspoň niečo mu to pomohlo, ako keby, že tam je iba ďalší obyčajný nudný heterosexuálny pár, hej. Mm-hmm. Čiže toto ma úprimne potešilo.
Všetko. No, čiže treba povedať, že jednoducho tu tá inklúzia bola veľmi dobrá. Mm-hmm. Absolútne sa to neriešilo, proste to tak bolo a nik sa k tomu nejako nevyjadroval v tom filme, čiže to sa mi na tom páčilo. Čiže tomuto filmu pridávam bodíky za dobre urobenú inklúziu. Čo možno presne tak, ako si povedala, tá jej sociopatická až psychopatická persona zvládala by lásku, naozaj ju ľúbila, bola s ňou vypočítavo, pretože to bola jej kompaniero z... jak sa to povie po slovensku?
Partnerka!
No partner in crime myslím, že...
Jaj, accomplice.
Áno, také, komplic, no áno, že mala ju len na to, aby jej pomáhala presne v týchto prípadoch, že mala kontakty na policajtky.
No, to som čakala, že ona ju vlastne zneužívala, ale potom, ale celkom, keď ju tam vtedy našla otrávenú z toho plynu, tak mi ju rýchlo, že ju fakt ľúbi.
Ruská mafia by bola tak neschopná, že dvakrát sa niekoho snažia zabiť a dvakrát sa im to nepodarilo. Počkaj, z troch prípadov dvakrát sa im to nepodarilo. Raz sa im to teda podarilo a to teda tú doktorku, ale akože dobijú ju, nechajú ju pri sporáku, ten sporák o 3 sekundy na to vybuchne a keď už naozaj chcem zneškodniť takto obeť a chcem, aby sa už viac neplietla do môjho zločinu, tak si dám akože pozor na to, že ešte nájdem to telo a ho zneškodním.
To som si tiež hovorila, že tí kokos takí sú neschopní, že keďže som v ruskej mafii a chcem dať niekoho zabiť, tak to spravím takým spôsobom, že vtedy, keď tam strkali tú hadičku do nosa, neviem, že či jej tam dávali vodku alebo vodu, nechápala som, že či ju idú akože priotráviť, no. Alebo že či ju idú pridusiť.
No.
To som úplne nepochopila.
Asi ju len chceli uspať, ale neviem, prečo hadičkou do nosa.
A prečo napríklad nepoužili tú istú strelu, ktorá uspala predtým? Prečo proste také nespoľahlivé spôsoby použili? Proste úplne som si hovorila, že to sú... Úplne, že fakt
to, no, toto bolo zbytočné, ale zase to poslúžilo teda tomu charakteru takého thrilleru, že ona sa z ničoho nič prebudila.
Hej.
Ale počkaj, ja som chcel povedať, že no ale odkiaľ ona nabrala silu na to, aby vykopla zadné sedadlo. SoulCycle. SoulCycling. Tá je športová aktivita na tom bicykliku. Ona mala silné nohy, oni to tam normálne dvakrát zdôraznili. Raz, dvakrát bola na tom SoulCycle, na tom bicykliku, a druhýkrát bola na tom vesle, kde musíš tiež nohami tlačiť.
Čiže ja som úplne odignorovala, pritom som to videla pred pár
hodinami. No to ja sa teraz venujem tomu športu. Tak, ale áno, oni normálne, že toto tam dali, ty si na schvál tam mala tie scény pred tým, aby si pochopila, že ona fakt má svoju silu a vedela vykopnúť mercedesacké zadné okno.
A plus preto, že to boli pekné estetické zábery, ak bola na tých...
Boli veľmi pekné.
Pekne nasvietené to bolo.
Áno. Ale ešte jedna vec, ktorá mi absolútne dávala zmysel, bol ten chudák sudca. Jeden sudca v celom akože okrese a ten on im veril všetko. Jak je to možné?
Inak toto, ale aj všeobecne akože táto téma tohto guardianship, neviem, teraz si iba stále som myslela na Britney Spears.
Vieš, veľa kritik píše o tom, že ten film v dobrom čase vyšiel, pretože to vyšlo tesne predtým, alebo tesne potom, ako bola premiéra
Framing Britney. Ja som videla toto Framing Britney, ja som si hovorila, že ty kokos, že proste, že to sa môže takto jednoducho zneužívať, tento guardianship.
Evidentne
a teraz
môže.
V tomto filme to bolo zobrazené, že ako je to jednoduché zneužívať ten systém, že stačí si nájsť jedného doktora, ktorý je troška podplatiteľný a proste ten chudák človek je v prdeli.
No, v každom prípade chcem povedať, že keď som tak rozmýšľala týmto filmom, tak je to také, že ten režisér mal takto prichystané na také latke, také klinčeky.
To on bol aj scenarista?
Áno. Mm-hmm. A také klinčeky tam mal a chcel akože každý tak zabiť klinec po hlavičke. A furt sa netrafil. Tak si to predstavujem. lebo on tam mal krásne rozohranú celú úžasnú vec s týmto guardianship, úžasne nechutnú vec.
Hej, akože toto je tak silná téma.
Áno, mohol to celé
ale potom obsúvať. Sa to proste, ja som čakala, že jas bude to zneužívanie tohto, týchto systémov a tohto healthcare v Amerike a neviem čo. A potom boom, 70% filmu bolo o ruskej mafii a ja som bola, že zase ty kokos, za všetko v Amerike môže ruská mafia.
Juj, ja som, už keď som počul, že taxika sa volá Alexej, tak už som to vedel. Ja som to normálne,
že vycítil. Slavik Senses, sme už boli, že ojoj, tam je nejaká ruská mafia v tomto.
No, poďme k antagonistovi číslo 2, väčšímu antagonistovi než Rosamund, než Marla. Čo náš trpaslík? Čo hovoríš na jeho postavu? Tiež mali opäť šancu vyrobiť niečo nové,
originálne. Ešte, ja som z neho tak zmetená, že ja ani neviem, že čo na to povedať. Že čo
taký
to bolo,
mix.
To bolo také vrece, hej, a že tak máme ruského mafie, na čo si tam dám. Proste.
Ale zase tam bola krásna scéna, ako tam cvičí na tých gymnastických kruhoch. To bolo tak nádherné, zase niečo také, že i aj v filmách popíše, že je to čierna komédia.
Ja som sa na tom filme ani raz nevacmila.
Mňa pobavili niektoré momenty. Kedy, to sú až normálne, aj dialógy ma niektoré pobavili.
Ja som bola už tak znudená po prvej hodine, že hodina 15 minút bola a ja, že to už bude asi končiť, či sa tam bude deť ešte 40 minút úplne. No ja som sa nudila. Brutálne ma nudil ten film. A, no povedz, na čom si sa zasmiela, to by ma zaujímalo.
Ja som ti hovoril, že to bol najviac vtipaný moment toho, ako on tam proste, aký je malý, tak má už...
Čiže si sa smial len na tom, že malý človek cvičí.
Akože áno, aj teraz mi to príde vtipne, ale ospravedlňujem sa, nevládzem z toho.
Ja som, moja prvá myšlienka bola iba, že wow, ty kokos, že či je on taký vymakaný, že je, už bol pred tým filmom bol, alebo že či sa vymakal teraz len kvôli tejto jednej scéne.
Nie, on je vymakaný. Neviem, prečo to viem. Páčila sa mi jedna super vec, jeden veľký pekný detail bol, keď došiel prvýkrát ten právnik Dean za Marlou, bol akože že very rich man a strašne sa mi páčilo, ako bol nasvietený, čo neviem, či si to vôbec niekto všimol, alebo či to bol vôbec úmysel, on bol vyslovený, že polka tváre v tieni a polka tváre v svetle.
A to bol určite úmysel, už vidím, jak si tam niekto so svetlom pozadí, bože, ježiš, áno, že... to je úžasné, keď ho takto nasvietím, lebo to je tak...
To bol doslovné, že bol shady. Ja som si tu napísal, že právnik, Dean v polotieni, shady. Tento príbeh bol o tom, že zlo a väčšie zlo. Máš si vybrať teda, že komu budeš fandiť, ktoré zlo
ty
teda
vy. Ty si niekomu aj fandil v tomto filme? Mal si niekoho rád v tomto filme? Že bolo ti
ju... Ja som sa snažil ju mať rád.
A ja som sa strašne snažil.
Ale nepodarilo sa mi to.
Ale čo ten režisér akože hovoril je, že on nechcel, aby sme ju mali radi.
Aha.
A že na konci, keď ona umrie,
no.
Že tak ten, že on si myslel, ten režisér, že ty budeš odchádzať z toho filmu s tým, že budeš rád, že ju zabili. A potom po nejakých pár minútach si povieš, že joj, ale prečo sa z toho teším, nemal by som sa z toho tešiť. A že máš sa cítiť tak bittersweet.
V mnohých kritikách sa spomína, že načo zase tento koniec.
Nie, to je hrozné, to je proste úžasný trop. Proste,
poďme sa venovať tomuto koncu.
Zabijme tú žensku, hej.
Čo si ty chcela? Ty si chcela, aby odmietla tú ponuku od...
Nie, ja som bola, že ja zober to a úplne som si pomyslela, že radšej by som si pozrela film o tom, kde ona je už CEO a o tom, jak by fungoval celé toto monster.
Aha.
Celá táto firma, že o tom bolo veľa vecí zaujímavé, ako táto príšerná backstory s ruskou mafiou. Veľmi sa teším z toho, že nejaká línia toho, že vyrábať zo žien proste takéto...
To som chcela teda počuť.
Z toho sa strašne teším, ale zase radšej nech sú pozrú ľudia Gone Girl ako toto.
OK. A to natočil Fincher.
Ja viem, Fincher je láska.
Musím si to pozrieť.
No, to je hamba, že to nechá. Ale zase iba chcem povedať k tomuto filmu, že som chcela to prirovnať k tomu Parazitovi, hej? Aha. No zase, je to o podvodníkoch, hej, ktorý kompletne akože oškrbú jednu rodinu.
Áno.
Ale je tam zároveň aj boj s touto triedou a podobne, hej, že chudobný proti bohatým a podobne.
A tuto to nebolo.
A tuto to chcelo byť, akože všetky recenzie sú, že omg, boj o kapitalizmu.
Boj s kapitalizmom.
A ja som, že kde?
Nie.
Aspoň, neviem.
To je zneužívanie kapitalizmu.
Áno, to je, že it is best, proste, že keď systém vytvorí takéto chyby, tak ľudia ich nájdú a využijú ich.
Ale zase dostávame k tomu problému, nebola backstory.
Nebola žiadna vec.
No. Dobre, ďalšia vec je, čo som si uvedomil, že veľmi škaredo to odkazalo na gulagy a koncentračné tábory. Toho, jak ona jej nariadila zmenu tej, zmenu toho režimu v tom starobinci, keď jej proste povedala, že nebude spávať, teda vlastne, že tabletky na aktivizovanie jej dávať no, pred spaním, tabletky na zaspávanie jej dávať cez deň.
Čo to má spoločné s gulami? Ako
no, zmena režimu, to bolo normálne, že vypočúvanie, veď ona ju normálne, že chcela donútiť. To, a dokonca nebola ani vo väzení. Ona bola v starobinci, kde sa o teba majú príkladne starať.
Mne to nepríde, že to prišla ako spôsob ako na vypočúvanie, ale iba ju chcela potrestať. Bola na ňu nasraná.
To bol donúcovací prostriedok.
Podľa mňa ona v ten moment bola iba extrémne nasraná a bola, že idem sa jej troška pomstiť tejto starej.
A tu sa mi znechutila. Tu sa mi tak znechutila, lebo toto bola moja asociácia, že wow, že starobincoch, kde majú títo ľudia dožiť pokojný život, sa dá docieliť to, aby si tých utríznila k takmer k smrti. No k smrti.
No veď toto je úplne chore, že ono to tam mohlo tak rozvíjať celý tento systém.
Celý tento systém
zvrátený. Ja som zvrátený. Sa predstavila moju babku, ktorá bola kedysi takto v starobinci. Mm-hmm. Ako dlho trvalo otcovi, kým sa ju tam podarilo dostať. Ona fakt potrebovala, akože, aby sa o ňu niekto takto intenzívne staral. A proste len si pamätám celý tento čakací systém a presne, že túto korupciu za tým a aké je to nechutné, aké je to všade. A áno, inak ty kokos, máš pravdu, že ja si viem predstaviť tú postavu tej Rosamund Pike, že by bola celkom úspešná nejaká SS-ačka.
No,
lebo ona má vypnuté proste.
Ona bola bezcitná.
Úplne.
V každom prípade, čo hovoríš na vnútorný monológ na začiatku a vnútorný monológ na konci? A či sa ti páči veta Are you a lion or a lamb? I'm a lioness.
To bol taký strašný cringe. Ja som si pripadala, keď som čítala nejakú veľmi zlú motivačnú literatúru. A úplne som si predstavila, že teraz nejaký slovenský entrepreneur, nejaký typeček by bol, že ježiš, áno, to je pravda, buď si zožratý, alebo zožerieš. A úplne, strašne krim som z toho mala, z tohto
dialogu. Nemalo to monologu. Byť.
Inak toto mi prišlo tiež blbo, že ty kokos, ona je, neviem, aká CEO, hej, a nemá ochranku.
Hej. Podľa mňa to bolo na to, lebo to bolo, vznikol tento film v Amerike. Lebo predstav si, že by tam nebolo toto, že by bola nepotrestaná.
Mm-hmm.
On by tým pádom takto ukázal prstom na to, že je tu zlý systém, pozor. Mm-hmm.
To by sa mi oveľa viacej páčilo.
A samozrejme, keby tento film nakrútil Európan v Amerike a poukázal by na problémy s byrokraciou a s zlým súdnym systémom, tak by to neskončilo takto, že dávaj pozor, nerob takéto, nevyužívaj chyby v systéme, lebo zle dopadneš. No tak prepač, toto je akože posolstvo filmu.
Mm-hmm.
Nie, namiesto toho, aby sa vyriešilo to, že máme tu takéto chyby v systéme, tak oni budú riešiť to, že to nemáš robiť. Takže toto bol typický príklad toho, že ako Američania proste majú furt indoktrinované filmy. A že jednoducho, či cenzúra je alebo nie, nepustia si tam proste niečo, čo by naozaj kriticky ukázalo na systém.
Toto podľa mňa není chyba akože nejakej autocenzúry Hollywoodu alebo niečo. To je chyba proste toho režisera, scenaristu. Lebo som čítala s ním, že on rozvažoval viacero koncov a mne to prišlo, že on si vybral tento, lebo mu príde najviac šokujúci. Ježiš, čo sme neporiešili? Zúbok v mlieku.
Prečo?
No ja som si googlila, že či to malo nejaký hrozný meaning. Akože meaning som nikdy nenašla, iba všade riešili, že či sa to vlastne dá. A našla som, že keď sa ti takto vyondí zub, tak najlepšie je, že nechytaj to za korienky, ale za korunu zubu, čiže to, čím žuješ. Ak je to nejaké zajebané od niečoho, tak si to odvodičkou, si to očistí. A najlepšie je, že do 30 minút najlepšie je ešte, že rovno si to tam snažíš sám, akože vondiť ten zub, hej? A tak pôjdeš akože za tým zubárom, že tak je to najlepšie. Ale, že ak sa to nedá, tak môžeš to dať takto do mlieka, ale že čím neskôr sa už dostane k tomu zubárovi, tým je menšia šanca, že sa podarí ten zub zachrániť. Ale, akože tak veľa času tomu venovali v tom filme, len na to, aby nám povedali, že perfekcionistka a že chce mať už
úžasný
film. Akože ja som bola úplne, že ty kokos, to na čo?
Ja som si myslela, že tam má ten diamant.
Ja som tiež čakala niečo strašne deep, že úplne ja už som bola tak zúfala po tej backstory, bola som, že zistíme tu backstory z toho jej zubu. A nezistíme. Proste ten zub mal nám iba povedať, že je to perfekcionistka, ktorá aj keď ide umrieť ty kokos, tak sa stará o to, aby mala perfektný úsmev.
Čo hovoríš na scénu na pumpe? Bola vtipná?
Nie, ja som bola, že načo tam dali zase tento trop tohto nechutného pumpára, ktorý sa na ňu pozerá, ako sa prezlieka. Úplne som bola, že to si
ja som čítala na refresheri článok včera, že mužom sa mení správanie, keď vidia bradavky.
Aha, tak za to neviem vaučovať, keď nie som chlap.
Ja chcem povedať absurditu týždňa. Neviem, či si všimla, ale na konci, keď bol Peter Dinklage potrestaný tým, že ho teda zvliekla a zostal nahý uprostred...
Jak taký fetus uprostred lesa.
Presne tak. Potom sa jej podarilo teda dostať ho pod jej právnu starostlivosť, pretože keď nemáš pri sebe doklady a nevieš sa zadokladovať a on tým, že ako keby neexistoval, tak ho označili ako...
John Doe.
John Doe. John Doe je označenie pre osobu bez mena alebo dokladov, keď nevieme vlastne priznať jej, keď ju nevieme identifikovať, alebo je takto označený subjekt, pokiaľ ho chceme utajiť. To znamená, že vo veľa spisoch sa označuje neznámy pod prezývkom alebo pseudonymom John Doe. Pochádza to z histórie a využívali to už Rímania.
Používali, že John Doe. Nepoužívali
John Doe, nejaký Aurelius, niečo v tom zase. Mali nejaké rímske mená, ale už to akože využívali už v súdnych procesoch aj oni. Potom sa to vlastne dostalo do Anglicka, lebo však to však chápeme, odkiaľ to vzniklo. Bolo to pri súdoch tiež. A odtiaľ sa to, Angličania to prestali používať a dostalo sa to do USA, kde sa to bohužiaľ používa až doteraz. Aj teraz to tam bolo použité. A veľmi nemilo sa to vyplatilo jednému pánovi, ktorý sa skutočne volal John Doe a trpí z toho traumou, kde normálne bol o ňom nejaký dokument alebo článok alebo niečo, pretože ho veľakrát normálne zobrali na letisku a bol zbytočne podstupoval rôzne kontroly, pretože mu nikto neveril, že sa volá John Doe.
Tak chudák, nech si zmení meno.
No toto, takže toto bola absurdita. No je to absurdita, je to absurdita. Používa sa to naďalej už iba v Amerike a normálne v niektorých spisoch je označený subjekt ako John Doe. Môže to byť aj John Roe. A je aj Jane Doe. Takže je aj ženský ekvivalent.
Podľa mňa už v tomuto filmu je, že je to veľmi zabudnutelný, nutný film, ktorý sa ani neoplatí pozerať.
Áno, mal výsť na Netflixe a na Amazone, že tamto má aj zostať. Keby sa to trošku pimplo, tak to mohlo byť dobre. Nadĺžila by sa tým celková dĺžka. Možno by som skrátil menej tých akčných scén a mohol by z toho byť celkom...
Skrátila by som to o pol hodinu a bolo by to oveľa lepší film.
Ale zase my nie sme režiséri a to, čo to chcelo urobiť, že to bola taká priemerná zábava na sobotu alebo na piatok, tak toto urobilo. Čiže ja si myslím, že mňa ten film miestami pobavil, miestami som sa bál, celkom ma to akože aj držalo v napätí, mňa, teba nie.
Určite dať nejaké body k dobru je to, že bola tam super snaha o female villain postavu a keď sa to úplne nepodarilo, ale snažte sa ďalej mužskí režiséri, scenaristi, prosím pekne.
Bola tam pekná inklúzia, bol tam presne ako sme povedali, bolo tam mnoho problémov, ktoré zostali nevyriešené, na ktoré sa mohlo ukázať a trošku viacej im povenovať, všetky tie výdobytky kapitalizmu a demokracie a teda vlastne ich súdneho systému, čiže presne ako som povedal, veľa klincov, strašne málokrát sa trafil ten režisér. Kde sa mu to podarilo, tam sa mu to podarilo. Bola to celkom, ja to beriem tak, že to bola celkom jazda a zabava, ale viac to nemusíme rozoberať. Dobre, povedz mi tvoju guilty pleasure tohto týždňa, Aďa.
Na guilty pleasure, včera som umierala trošku, takže som si zapla Netflix a bola som, že mám strašnú chuť na nejakú azijskú hovadinu. Tak som sa rozhodovala, že anime alebo korejská dráma. Moja typická sobota. Tak som skončila pri tej korejskej dráme. A pozerám seriál, ktorý sa volá, že Suspicious Partner. A zapala som si to, lebo to vyzeralo ako, že taká pohodová romantika, hej. Potom sa to zrazu úplne tam strašný plot twist. Kedy hlavná postava, čo som myslela, že tam bude iba easy romantická zápletka, skončí vo väzení za vraždu jej ex A celé je to potom ďalej aj brutálne rozoberajú tam právnikov a je to veľmi humorné a aj romantické, takže kto má náladu na takéto niečo. A čo ty? Máš nejakú guilty pleasure alebo iba nejaký filmik, čo by si chcel odporúčiť?
Ja mám filmy, ktorý chcem odporúčiť a dosť často bol teraz spomínaný. Ide o horor, ktorý sa volá Saint Maud. A veľa kritikov ho tak akože spája s Midsommarom nedávnym, že teda vlastne ide o nezávislý horor. Je to od spoločnosti A24 americkej, ktorá má presne takéto filmiky v svojom portfóliu. To označenie horor dávam do veľkých úvodzoviek, pretože skôr ako horor je to veľmi dobrá psychologická dráma. Je to naozaj vynikajúco urobené. Keď má niekto chuť sa dozvedieť niečo viac o nejakej takej schizofrenii alebo takýchto psychických poruchách a dostať sa do hlavy, lebo veľmi ťažké je napísať postavu, ktorá je psychicky chorá. A tu je to veľmi dobre napísané, veľmi dobre je to natočené. A miestami to je ešte také pritiahnuté za vlasy, ale presne tie postavy alebo vlastne tá choroba je pritiahnutá za vlasy. Aj sa človek bojí, aj vlastne nevieš celý film a dozvieš sa až úplne na konci, že čo sa mohol stať. Odporúčam. Človek sa bojí, čoho je človek schopný. Myslím si, že to je taký druh hororu. Čiže Saint Maud. Ďakujem ti, Aďa, že sme mohli urobiť a náhrať ďalšiu časť podcastu.
Ďakujem ti, Janek.
Ďakujeme, že ste si nás hlavne vypočuli a dúfame, že ste poukriali na duši za týmto filmom.
Zdieľajte aj vaše názory na našich sociálnych sieťach, prípadne komentujte, akom filme by ste chceli počuť na budúce.
No a ak sa vám podcast páčil, v prvom rade povedzte o nás priateľom a rodine, ktorých tiež nikto nepočúva, keď sa bavia o filme. A nezabudnite hodiť follow na Facebooku a Instagrame @filmterapia.